Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Dneska rozebereme téma růstu na volné noze, ale možná trochu jinak, než byste čekali. Podíváme se na to, jak nad tím přemýšlí privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marek na volné noze podniká přibližně 18 let a daří se mu růst ve skutečnosti několika směry. Pojďme to rozebrat a zjistit pro vás víc inspirace. Marku, vítám tě zpátky, ahoj.
Tak ahoj Jirko, zdravím posluchače.
Moji posluchači tě znají z řady podcastů, který spolu v posledních letech natáčíme, skoro vždycky nebo většinou se týkají primárně, řekněme, investování a tím, jak třeba pracovat s penězi. Dneska se ale zaměříme na tvoje vlastní podnikání, o kterém už jsme se taky v minulosti bavili, ale pojď nám ho na začátek zrekapitulovat pro ty posluchače, kteří to neslyšeli, vlastně o tvým podnikání vůbec nic neví, tak nám řekni, jak se vyvíjelo nějakým způsobem od začátku do dnes.
Jo, díky za to, je to super, protože je pravda, že my tady tenhle typ vlastně epizody natáčíme vždycky tak jednou třeba za rok a půl, takže je tam určitě nějaký progres tomhle, a i pro mě je to zajímavý v tomhle smyslu. Já to vezmu úplně ve stručnosti, 2008, ještě při vysoké jsem měl možnost převzít vlastně tehdy třetí největší hudební portál v Česku, MusicZone.cz se to jmenovalo. A vlastně byl jsem toho šéfredaktorem, vybudoval jsem nějakou takovou redakci, nepředstavujte si to jako Hospodářské noviny samozřejmě, ale byli to jako nějaký studenti, kteří vlastně za CDčko napsali recenzi, chodili na koncerty, psali reportáže. Já jsem vlastně dělal jako tento exekutivu a i vlastně jako marketingový obchodní ředitel, všecko v jednom. Takže jsem domluval partnerství třeba s festivalama pro marketing, tehdy nebyly vlastně ještě PPCčka, kampaně, takže byly vlastně, že se zobrazovaly banery za nějaký počet zobrazení a podobně. Bartrovalo se hodně samozřejmě lístky, kluby inzerovaly program a tyhle ty věci. Vydavatelství právě, že ještě vydávali CDčka, tak prostě když, já nevím, Madonna vydala CDčko, novou desku, tak se k tomu dělali nějaký rozhovory a tyhle ty věci. No ale pak přišla vlastně krize, nebo přišla do Čech později, co vlastně, jak si starší určitě pamatujou, tak ve 2008 byla v Americe, ale u nás to bylo tak až kolem roku 2010, 11, 12, ta největší recese, tak pak samozřejmě se vlastně škrtily budžety, a protože ten web byl třetí největší, ale nebo největší, tak samozřejmě ty budžety směřovaly na ten největší, mě postupně začaly odcházet inzerenti a nakonec ten web jsem vlastně musel zavřít. Předal jsem ho vlastně lidem, kteří ho dělali nějakou dobu jakoby zdarma, vlastně jako srdcaři, spíš jako nějaký alternativní věci, a pak to po nějaké době skončilo úplně. A já jsem vlastně potom byl i na pracáku chviličku, asi nějaký 3/4 rok, a neměl jsem dostudovanou vysokou školu a řidičák, se neměl auto, nic, a životní výhlídky nebyly jako úplně dobrý. A pak jsem právě dostal tu možnost, vlastně od kamaráda z základky jsme se potkali a v tom roce 2012 po nějaké, řekněme, 3/4 roční pauze, proto já si dovolím říct, že to je kontinuálně 18 let, protože ten výpadek vlastně byl opravdu v řadu měsíců jenom, což v tom celkovém součtu jako je málo. A dostal jsem možnost vlastně začít dělat jakoby klasicky to finanční poradce, hlavně pojistky. To znamená, že jsem vlastně nedostal vůbec nic do začátku, musel jsem to celý vlastně vybudovat od začátku, ale dostal jsem tu důvěru. Nikdo neřešil, že nemám třeba dodělaný tu vejšku. ale bylo to jenom o té píli prostě, jo. To znamená na začátku samozřejmě začít budovat, makat 12 hodin denně, vybudovat si ty první klienty, malý klienty, úplně drobnosti, pojistit auto prostě za 200 odměna, ale prostě nějak se začít musí, takže si to člověk vlastně úplně od píky vydobil a ty finance byly i z toho důvodu, že já právě předtím, když jsem vlastně vedl ten web, tak jsem na studenta vydělával poměrně velký peníze v té době, ale neměl jsem tu finanční gramotnost, takže jsem to vlastně všecko rozšufroval a samozřejmě i ten, řekněme, ta kulturní oblast je taková bohemská, takže ten životní styl byl takovej zajímavý a jedním z důvodů, proč jsem do toho šel samozřejmě, abych konečně začal si vydělávat, ale i to, že jsem mohl těm klientům vlastně přidat zkušenost, jak nehospodařit, protože jsem vlastně všechno, co jsem měl, tak jsem vlastně utratil. No a potom vlastně zhruba po 5 letech jsem dosáhl stavu, kdy jsem měl poměrně zajímavý pasivní příjmy vlastně z klientského kmene, kde to platí tak, že vlastně, když ten nějaká rodina má pojištěný dům, auto a tak dále, každý rok vlastně zaplatí složenku, tak vy z toho máte nějakou odměnu, ne úplně velkou, ale pokud těch rodin je třeba 200, tak už se z toho vytvořil docela pěkný pasivní příjem. Na druhou stranu, já jsem se vlastně už někdy od toho roku 2014-15 začal zajímat o investování, sám jsem se začal nakupovat první akcie, prostě Čes, Komerční banku a takhle na FIO, a začal jsem nakupovat ty byty, to znamená vedl 15 první nemovitosti a záměr byl takový, že jsem věděl, že nechci jako pojištěnictví vydělat dlouho, protože tam je spoustu prostě negativity a i když to děláte s dobrým úmyslem, tak ne vždycky se to prostě povede, to plnění tak, jak chcete. To znamená, že chtěl jsem pracovat i s zajímavějšíma lidma, protože to byl vyložený retailový segment, prostě klasický rodiny, rodiny s dětma a tak dále. A já vlastně někdy ve 2017 jsem poprvé nějaké konferenci větší a tam právě představovali vlastně švýcarské privátní bankovnictví, byli tam hosti vlastně z Anglie a mluvili tam právě o tom honorářovém modelu, o tom privátním poradenství a já jsem zjistil, že to je to, co chci dělat. Takže jsem vlastně potom odešel z toho odrisku, vlastně z té finančně poradenské firmy a začal jsem vlastně dělat na sebe. S tím, že vlastně ještě možná řeknu nějaký plánování, já jsem vlastně pořídil si těch 4 byty v tom rozmezí 2015 až 2018 s tím, že jsem chtěl mít vybudovaný dostatečně velký pasivní příjem na to, abych si mohl dovolit právě odejít z té části financí, která mě nebavila a mohl začít dělat tu část financí, která mě baví. Protože samozřejmě vybudovat si bonitní klientelu od začátku, když vás nikdo nezná, nemáte zkušenosti, je jako sakra těžký. Takže ty první roky jsem potřeboval přežít z tohohle a právě ty nájmy z těch bytů mě vlastně vykryly ty mandatorní výdaje, tak jsem si mohl dovolit odejít a nechat všechny klienty v té původní firmě. No a pak vlastně jsem vybudoval to, co mám teďka. Ve 2020 jsem k tomu přidal ještě vlastní SROčko, takže dneska to má právní formu Odehná partneři SROčko a vlastně řekněme za těch 6 let, od toho roku 2018 do teďka, tak teď je to vlastně tak, že spravuju vlastně skoro 250 miliard korun už v dnešní době, což není úplně málo. A zároveň ještě doplním, že to je asi jenom 70 klientů, takže jsem z toho, z té masy, z toho retailu vlastně došel hodně do šířky a pracovalo se vlastně s nízkomaržovýma produktama, prostě pojistka auta a podobně, tak jsem šel do hloubky, že vlastně mám teďka poměrně málo klientů, ale pracuji s poměrně velkýma penězma a ta odměna, kterou mě ročně platí za tu správu, tak samozřejmě potom o to zajímavější. A geniální na tom je samozřejmě to, že v momentě, pokud tu práci bude dobře, tak a poroste majete klientů, tak ta odměna samozřejmě poroste spolu s tím, rosteme vlastně společně, což je super. A zároveň mám, že ty byty a zároveň mě chodí i nějaká ještě řekněme renta z těch pojistek, který jsem tam nechal, takže mám dneska asi nějakých řekněme 4 až 5 druhů, můžeme tomu říkat jakoby 4 určitě pasivní příjmy a ten jeden hlavní je aktivní, ale nemusím dělat dneska novou akvizici, takže je to takovej pasivně aktivní příjem a to je to, co bych možná doporučil hnedka na začátek toho rozhovoru. Snažte se vytvářet si nějaký cashflow streamy, revenue streamy, prostě biznisy, kde nemusíte pořád lovit nový zákazníky, ať už je to jakýkoliv obor, ale vytvářet si nějaký systémy, které vám budou vlastně tu práci udělat jednou a opakovaně budou vlastně přinášet cashflow. To je podle mě jakoby ideální cesta pro toho freelancera dlouhodobě.
Co to ale v praxi může být u někoho jiného, kdo nedělá ve finančním sektoru, nedělá pojistky, investice a podobně? Je to třeba, nevím, markeťák nebo někdo takový?
No, najít si prostě možná nějaký třeba klienty, kterým budu dodávat opakovaně, prostě budu jim spravovat, já nevím, sítě, budu dělat prostě kampaně, které ta firma třeba opakuje sezóně, takže vím, že třeba nevím, když se vrátím k tomu mimo začátku, jo, tak hudební festivaly jsou vlastně v létě. A kampaně vlastně běží, řekněme, od zimy do toho léta. Potom je zhruba podzim takový jakoby mrtvo a zhruba od té zimy se začíná vlastně propagovat ten další ročník. To znamená počítat třeba s tím, že pokud bych dělal sociální sítě a kampaně na Google třeba pro Rock for People příklad nebo nějaký festival, tak vím, že ta moje sezona bude vlastně ta zima-jaro, jo, před tím festivalem. A potom si zase najít třeba někoho, třeba nějaký e-shop, který zase naopak sezónu mají vlastně Vánoce, že jo, když teďka přemýšlím jako nahlas, nebo jakýkoliv vlastně jako obchod, kde vlastně hlavní sezóna je podzim, že jo. A takhle si ty klienty rozdělit třeba napříč vlastně těma ročníma segmentama, obdobíma a mít vlastně na každý ten kvartál nějakého jako hlavního klienta, kterým budu dělat vlastně opakovaně ve stejnou roční dobu, tím pádem pokryju celý rok a k tomu samozřejmě nějaký nárazový věci, nějaký konzultace, PPC, audity a podobně, jo? Příklad. To stejný se dá podle mě použít třeba v advokaci. Mám prostě nějakou firmu, pro které je můj zákazník, nebo řekněme víc firem, samozřejmě tam diverzifikace, a vlastně dodávám pro ně, nevím, nějaký smlouvy zaměstnanecký, tak vařím z vody, jo, ale něco takového. A zase určitě i ta firma má třeba období, příklad, že se třeba mění zaměstnanci k nějakému třeba jaro, příklad, tak ví, že se bude dělat víc jakoby třeba pracovně právních věcí, jo, zaměstnanecký smlouvy, já nevím, něco, tak mít to takhle prostě nastrukturovaný prostě třeba na to jaro, pak zase nějaká firma něco prostě bude dodávat, já nevím, v létě, tak bude potřeba víc kontraktních smluv třeba s dodavateli zase na zimu a tak dále, jo. A k tomu samozřejmě dělat prostě nějaký, nevím, nárazový věci, nájemní smlouvy a podobně, takže mít jakoby nějaký drobky, které přitýkají v průběhu roku, takový ty jednorázový biznisy, a potom mít právě nějaký ty strategický, který by si myslím měly být aspoň třeba tři, jak židle prostě trojnožka, aby to bylo stabilní, nějaký velký klienty a od nich vlastně mít tu práci sezóně, ale ideálně jakoby opakovaně ve stejnou dobu a rozložit si to v průběhu roku, abych měl vlastně líp říditelný to cash flow. Příklad.
My dva se známe taky už několik let a já tě sleduju po celou tu dobu i v tom, jakým způsobem ty nad tím podnikáním přemýšlíš. A myslím si, že jedna z inspirativních poznatků, který z toho mám, může být o tom, jak ty si přemýšlel celou dobu nad nějakým svým positioningem na tom trhu. Že ty nebudeš jenom další investiční poradce, ale začal si hodně pracovat s tím slovem privátní, začal si hodně vybírat klienty, na kterých chceš cílit, začal si prostě nějakým způsobem přemýšlet nad tím, kým vlastně chceš být, na koho se chceš zaměřit, pro koho chceš být nejlepší. Pojď tohle to víc rozvést, protože v tom já vidím velkou mezeru, i když třeba pracuju s různýma freelancerama a vidím, že velmi často na konci dne jsou prostě úplně stejný jako všichni ostatní. A právě proto to možná v tom biznesu mají i těžký. Tak jak ty si na tě tím přemýšlel?
No samozřejmě, pokud chcete oslovit všechny, tak neoslovíte nikoho. A pokud chcete pracovat se všema, tak nebudete pracovat s nikým. To je prostě logika biznesu, která funguje. Takže samozřejmě platí mít vydefinovanou tu cílovku, to je jakoby jedna věc. A potom možná se zaměřit na nějaký niš, prostě na nějaký niš segment, něco, kde budete jako jediní nebo bude vás málo. To znamená, já nevím, příklad, napadá mi třeba nějaký e-shop, který může dělat nějaký speciální třeba potřeby pro rybáře, jo, ale ne ty obecný, prostě vlastce a tak, ale pro nějaký třeba nějaký typ prostě řeky, kde se loví jenom nějaký typ ryb, jo, prostě zaměřit se na to. No a potom samozřejmě, když vlastně máte kampaň dobře udělanou, oslovíte ty lidi, tak oni vlastně nebudou mít jakoby alternativu skoro, než jít vlastně k vám. Tady pak je hodně důležitý, aby tam bylo vlastně taková jako, ono se tomu říká butikový biznis, to znamená hodně něco, co je takový hodně individuální, řemeslný, má to takovou ten punc jakoby té kvality osobního přístupu, jak je třeba krejčovina vlastně zakázková, že na míru, a ne konfekce, tak tímhle stylem podle mě je něco, co vás odliší, ale musíte být zároveň jakoby extra dobrý v tom, co děláte. Vyloženě fakt být jako experty na to, co děláte, aby tam byla ta řemeslnost, ta kvalita. Samozřejmě na to konto, pokud víte, že jste dobří, tak se to projeví v tom vystupování, v tom sebevědomí, aby to z vás jako bylo cítit, že jste opravdu ten odborník v tom, co děláte. No a pak samozřejmě platí to, že i třeba co se týče AI, tak prostě platí to, že lidi chtějí nakupovat od lidí, ne od firem. Takže i proto, pokud třeba freelancer si vytvoří nějakou firmu, která se jmenuje prostě nějak, jako je to nějaký slovo, SRO, a snaží se to marketovat, tak je to podle mě chyba. Pokud to samozřejmě není jako právě jako třeba agentura, která se jmenuje potom zakladateli, kde vlastně to jeho jméno je vtělený, a možná můžu říct jeden z mých VIP klientů, Petr Lesenský, tak jeho agentura Lesenský.cz, PR marketing, vlastně nese to jeho jméno, on ji založil a ví, když přijde nějaký klient na konzultaci s nějakým account manažerem jejich, tak ví, že to je prostě ta kvalita, za kterou ručí ten zakladatel. Podobně to v advokaci, že jo, kde je taky nějaký prostě partner a podobně. Ale pokud je to nějaká věc nebo nějaký jako služba, která není takhle specifická, tak bych to rozhodně doporučil stavit na svým jméně, na svým obličeji, na svém hlase. To znamená být vidět, slyšet a vědět, kdo jsem, a komunikovat to, udělat si prostě nějakou tu USPčko, tu Unique Selling Proposition, jo, prostě nějakou tu díru na trhu a na tom to stavět. Trošku jsem zamluvil to, že co se týče AIka, tak prostě já věřím tomu, že pokud samozřejmě IT programátoři, nějaký jako softwarové věci, e-shopy, to je něco jiného, ale pokud dodáváte služby a je to o vlastně koncové komunikaci s tím zákazníkem, tak já pořád věřím to, že nějaký lidský kontakt a určitý charisma, prostě, který je daný tím, že jste dobří a víte to o sobě, tak to prostě hraje roli a tento fluidum toho lidského kontaktu tam je důležitý. To znamená, věřím tomu, nebo tak jsem to třeba udělal i já, že vlastně už to, že jsem, jako dneska už samozřejmě to dělá kde kdo, jo, ale třeba v tom roce 2018 jako být jako privátní investiční poradce nebylo nás jako úplně moc, protože lidi brali finanční poradce, to je takovej ten brok pitlík, co dělá všecko, jo, on mě prostě pojistí auto, dům, udělá mě nějaký jednoduchý fondy a asi to bude fungovat. Ale pokud bych byl nějaký jako zámožný člověk, který by měl velký obnos nebo mohl investovat měsíčně jako fakt hodně peněz, desítky tisíc, tak bych asi nešel za někým, jako kdo je vše uměl, ale chtěl bych si najít vlastně experta na jednu věc. To stejný platí třeba v hypotékách, taky obzvlášť pokud člověk řeší ty nemovitosti, tak řeší tam nějaký řetězení zástav a tyhle ty věci, tak nemůže jít za hypotéčním specialistou, který, nebo finančním poradcem, který dělá hypotéky a dělá pojištění, nebo dělá hypotéku na rodinný dům, ale potřebuje jít za hypotékářem, který se specializuje a dává to o sobě najevo marketingově, právě třeba na ty investiční nemovitosti, protože je úplně jiný sport. A stejně tak, já jsem se takhle vlastně pozicionoval jako člověk, který je expert na investice a to privátní jsem tam začal používat z toho důvodu, aby bylo okamžitě jasný, že nepobírám žádný provize, ale že si mi člověk najímá, jestli mě platí napřímo a že to je vlastně řemeslo, jako případě třeba ta advokace a podobně. Dneska zase už to je standard, nebo tak ne standard a už to dělá hodně lidí a je to určitě super, že se to posouvá tím směrem, ale tehdy jsem chtěl dát jasně najevo, že tam nebude ten střet zájmu. Protože samozřejmě lidi, kteří jsou bohatí, jsou inteligentní, tak nechtějí, aby tam byly nějaké pobídky a nějaký prodej, ale chtějí si zaplatit za tu nezávislost a i proto jsem to stavil na tomhle slově, který to tam dodával.
Tvůj obor je ale velmi specifický i v tom, že konkurence je v ní strašně moc a to bych řekl, že i konkurence, která je extrémně různorodá od nějakých kolikrát povrchních influencerů nebo youtuberů a podobně, až po velké firmy, které vlastně pomáhají klientům s investicemi taky. Jak v tohle tom trhu, který navíc z mnoha důvodů má kolikrát i velmi špatnou pověst, jak jsi v něm hledal to svoje místo, aby ti to přitáhlo ty správný klienty?
No, já bych ještě zareagoval na to, co teďka říkáš, tom, že je rozdíl, jestli učím lidi investovat, nebo se jim starám aktivně o ty jejich investice. To jsou dva úplně odlišné světy. Já jsem teď byl shodou okolností na jedné konferenci v květnu, kde byla právě panelová diskuze. Byli tam ti nejznámější finfluenceri, který všichni známe. A oni tam právě mluvili o tom, jo, že vlastně někteří z nich mají vlastně platformy, že jo, různý kurzy a podobně. Jedou model vlastně, kde ten obsah je edukativní, ale vlastně úplně stejný model by mohl být i v jakýmkoliv vlastně oboru, kde něco učíš lidi dělat, aby si to řešili sami. A pak vlastně, že jo, jeden z nich vlastně si teďka překlopil do wealth management firmy a začal se přímo jako starat o ty peníze aktivně, o vlastně těm konkrétním lidem, tak jako já a ostatní kolegové. Takže to je třeba jako, jsou dvě různý cesty. Ale ty začátky jsou těžký, protože samozřejmě musíte si vybudovat to jméno. A důležité je i to, že vy získáte nějakou sebedůvěru, pokud extrémně investujete do toho vzdělání. To je první věc. Ale zároveň řeknu hned to B, že to vlastně není všespásný. Já vlastně, když jsem odešel z toho klasického poradenství, tak jsem absolvoval vlastně kurz European Financial Advisor, což je vlastně kurz, který je na 3/4 roku, prezenční v Praze, vždycky 2 dny, takže pro mě z Brna to znamenalo vlastně zabít půl týdne. A kurz tady stál 100 000, a byl jako extrémně náročný. A naučilo mě to všecko, co vím. Pak jsem ještě vlastně absolvoval za 2 roky nadstavbu, taky 3/4 roku European Financial Planner. A jenom za tyhle ty dvě věci a ještě MBA studium jsem dal vlastně 300-400 tisíc zhruba, jo. A ono vám to dodá tu sebedůvěru, že těm věcem rozumíte. A jste připraveni spravovat ty velké peníze. Jenomže pak vyjdete z toho kurzu a to, že máte tuhle certifikaci, jako nikoho nezajímá. Ty lidi to neocení, nerozumí tomu, neví, co znamená tady EFA, FOP prostě, jo. A zároveň vy ty znalosti máte, ale vy to nemáte vlastně jak dokázat těm bohatým investorům na začátku. A to je ten problém.
Navíc ty pak samý kurzy a to samý vzdělání může mít řada dalších.
Dneska, no, dneska už to jsou tisíce lidí, samozřejmě, no, to asi ne, ale vyšší stovky určitě. V tom roce 2017 nás bylo, myslím, 80 do stovky prostě, jo, který jsme těma kurzama prošli. Ale stejně to nikoho jako nezajímá.
I to je dost.
No, je, jasně, přesně tak. To byl, myslím, 4. ročník v té době, od 2014, myslím, to v Česku vlastně je tyhle kurzy. Ale co chci říct, jo, že vlastně to je podle mě podobný u všech oborů, že vy jste nějaký expert třeba právě na PPC kampaně, fakt tomu rozumíte, jste dobrý, máte taky, můžete mít třeba tu Google vlajčku, nebo jak se tomu říká, že jste autorizovaný od Google. Ale jakoby ten zákazník, on vlastně to jako nemá s čím srovnat a neví, jak moc je to relevantní. Není to tak, jako když prostě někdo je projektant a inženýr, tak samozřejmě počítáte s tím, že bude odborník, že jo? Protože má tu vysokou školu, že jo? A že ten barák nepostaví jako blbě, jo? Ale v těch jako soft oborech ve službách je strašně těžký jako prokázat tu kvalitu. A toto pak přijde taková deprese, kdy vlastně vy si projdete těma kurzama a navíc potom máte strašně potřebu jakoby zahltit ty klienty a ty sítě těma všema informacema, co znáte, než se to naučíte trošku filtrovat, že prostě ne všichni jsou z toho tak nadšení a samozřejmě musíte mluvit jako jazykem lidí a ne odborníka, pokud chcete je oslovit. Takže musíte začít vlastně jako od píky. A teďka samozřejmě ty možnosti, že jo. Podle mě něco, co už dneska je trošku za zenitem, tak jsou networkingové akce, takový ty různý kluby, snídaně prostě a podobně. Já jsem na to chodil hodně, když jsem ještě dělal to klasické poradenství a fungovalo to v tom smyslu, že pokud člověk měl vlastně jako katalog služeb, kdy vlastně mohl nabídnout nebo vyřešit komukoliv téměř cokoliv, tak se z toho ty biznisy vlastně docela dobře generovaly. Protože vlastně vy jste si vytvořili nějakou důvěru, samozřejmě zase to není o tom, že jdete na setkání a hnedka ti lidi vám jako otevřou peněženky, že jo. Ta klubovost je o tom a proto víc fungují podle mě ty klubový networkingy, než takový ty nárazový, takový ty minutovky prostě, kde vlastně x měsíců, nebo minimálně týdnu, spíš měsíců, s těma lidma vlastně jste v tom klubu, potkáváte se na těch setkáních, poznáváte si, získáváte si důvěru. A potom teprve přijde ten člověk a řekne, hele, já bych tady potřeba pojistit barák, potřeba bych tady udělat pojistku, hypotéku. Obzvlášť pokud jste s financí, kde vlastně nezačínáte na úrovni nula důvěry a začínáte v mínusu. Z podstaty prostě věci, jo. Takže o to je to těžší. Ale obecně jako by to platí, jo. A vím, že tam vždycky se vykazovaly potom nějaký obchody, co se dělali, tak se tam vyměňovali, ty jsi ode mě objednal kampaně, já jsem ti dodal, já nevím, něco do kanceláře a takhle. Ale chci říct to, že vlastně třeba v mém případě vlastně to bylo jednoduché, že vlastně každý něco jakoby v průběhu toho roku potřeboval nějaký drobnosti. Ale potom, když jsem se začal právě pozicionovat do toho investičního specialisty, tak najednou byl problém a přestal jsem vlastně po dvou letech už, co jsem začal dělat to privátní poradenství investiční, chodit do těch networkingů, protože jsem narazil na dvě věci. Ti, co mě znali historicky, tak mě měli zafixovaný jako toho retailového finančního poradce, takže za mnou chodili pořád s poptávkama věcí, které já už jsem nedělal, takže jsem stejně biznis neměl, ale nenapadlo je za mnou přijít vlastně, že bych chtěli řešit portfolio a už vůbec, o čem ten networking je primárně, je nenapadlo doporučit mě někoho bonitního, který by chtěl řešit větší peníze. Protože mě pořád měli zafixovanýho jako toho finančního poradce, který řeší takový ty operativní běžné věci. A druhá věc, ti noví, kteří mě neznali, kteří tam přišli jako hosté nebo přišli do toho klubu třeba ten poslední rok a neměli tady to zaškatulkování, tak jsem zase zjistil, že během té minuty, kdy se chcete představit, je strašně těžký umět prodat tenhle typ biznisu. Protože to oni si vás zaškatulkují jako finančníka a podobně, ale nedokážete jakoby tam tu diferenci, že to je vlastně na přímým honoráři, že to je nezávislý, že tam je to odborné. To se nedá prostě během minuty zhrnout. A proto v ten moment já jsem přestal chodit na networking, protože ten koncept jednak obecně si myslím v Česku, že už se vyčerpal trošku, ale mně přestal fungovat pro ten novej typ biznisu, nebo tu novou úroveň, ten upgrade. A začal jsem dělat vlastně obsah. To znamená, my jsme tady začali v roce 2020 natáčet, už to bude 6 let pomalu, nějaký LinkedIn, nějaký základní newsletter a tyhle ty věci, protože pak to, co je potřeba, opakovaně vlastně se připomínat a dokazovat tu svou odbornost článkama, rozhovorama tímhle a vytvářet vlastně ten dojem a potom ti investoři se začínají ozývat sami, ale trvá to fakt třeba rok, jo, nebo i díl, než se začnou prostě ozývat, protože tam to právě na rozdíl od toho networkingu není o tom přijít a udělat sales speech, vyloženě, který máte vyladěný, ale dlouhodobě budovat tu důvěru a ti lidi se musí vlastně ozývat sami. Je to vyloženě poptávkový biznis. A podobně bych to dělal, ať to není samozřejmě jenom jakoby tady o tom mým případě, i v těch jiných oborech. Jo, samozřejmě tvořit ten obsah a přidávat prostě nějakou hodnotu, být v kontaktu, být vidět a ti lidi prostě v momentě, kdy si vás zaškatulkou dobře, že jste ten, kdo dělá toto, tak v momentě, kdy to potřebují řešit, tak jim to sepne a ideálně, abyste byli vlastně první volba. To znamená ne, že půjdu googlit a vyjedu si prvních 5 lidí, kteří dělají to, co potřebuju a udělám si výběrko, ale aby si vytvořili i nějaký osobní jako lidský vztah k vám a oslovili v momentě, kdy to téma začnou řešit přímo vás. To je podle mě ta cesta.
To znamená, že když se dneska zpětně ohlídneš, tak co ti pomáhalo nejvíc získávat ty klienty? Protože to je to nejčastější téma, se kterým se i na mě v rámci mentoringu freelancery obracej, kdy narazej na nějaký limit toho, že už nezískávají další klienty nebo už jim nestačí to, co mají. Tak jak ty si tohle to prolomil?
No, já jsem měl to štěstí v tom, že vlastně ten růst jakoby pokračuje pořád. Jo? A vlastně je tam to, co jsem řekl na začátku, že samozřejmě na začátku ten první rok, dva, vy musíte vybudovat ten klientský kmen, tu zákaznickou bázi, takže vlastně je to akorát o těch fakturách, který vám vlastně zaplatí za to sestavení toho portfolia, nějaký jako iniciační vlastně fíčko, můžeme tomu říkat. No ale potom od druhého roku už se začíná nabalovat to management fee, to znamená ta odměna, kterou mě platí dlouhodobě za tu správu. A pak už je to takovej ten model vlastně té sněhové koule, že se vlastně rostou ty portfolia, takže roste ta odměna a zároveň samozřejmě k tomu v průběhu roku přichází noví investoři, kteří mi zaplatí zase tu iniciační odměnu, takže to jsou takový ty jakoby rychlý peníze a velký, ale jednorázový. No a přidají se na tu hromádku toho management fee a vlastně o to víc to potom roste ty další roky. Takže za mě zopakuju to, co jsem říkal předtím. vytvářet si ideálně nějaký opakovaný spolupráce, opakovaný faktury, které můžu vlastně řešit a mít nějakou stabilitu v tomhle. Ideálně i co se týče nějakých nákladů, tak si vlastně napočítat v rámci toho finančního plánu svýho nebo budgetingu vlastně ty náklady, aby měl pokrytý z těch jakoby stabilnějších věcí. A když samozřejmě přijdu nějaký nárazový, že udělám pro někoho nějaký audit nebo nějakou kampaň, mě poptá nějaká firma jednou, je to ranec, co vyfakturu, ale po příště už to nebude, tak samozřejmě to neroztočit hnedka říct si, jo, teď jsem jako rich now, ale mít prostě tohle jako nějaký boč, ideálně si to třeba dát i na jiný účet a mít to jako nějaký rozvojový fond. To znamená peníze, které jsou navíc nad rámec těch stabilních příjmů a i třeba nějaký investice do vzdělání nebo do svýho marketingu financovat z tohohle. Ale je podle mě velmi důležitý pro freelancera si umět napárovat ty příjmy a výdaje, aby to tak nějak jako zhruba sedělo. A měl jsem to vlastně napočítané minimálně na měsíce, ne třeba na rok, na dva dopředu. To znamená opravdu snažit se tam budovat ty revenue streamy, které jsou prostě opakovaný, stabilní, předvídatelný, vím zhruba, kolik to bude, jak třeba jsem říkal tady nějaký ty sezónní kampaně a podobně, které se vykrývají, jako léto, zima a podobně. A ten svůj rozpočet si stavit tady na tomto. A potom vlastně ty nárazové věci i marketingově financovat vlastně z těch jednorázových příjmů, který jsou. Takže a to je právě odpověď, investovat právě do toho třeba do toho svého marketingu tady z těch rozvojových věcí, ale nepřepálit to prostě. Jo? Opravdu si nejdřív vybudovat to, protože platí jedna věc a to bylo vidět, nebo je to vidět u třeba právě těch finančních poradců hodně, když ten člověk jako má finanční problémy sám, má na sobě obří hypotéku, auto na leasing a on potřebuje prostě prodat nějakou smlouvu, tak vy to na něm strašně vidíte. Vy poznáte, a to platí i podle mě i třeba u těch marketingových specialistů, když ten člověk prostě jako na tom není dobře, je takový jako nervózní, vycukanej a prostě potřebuje tu zakázku s váma udělat a je to strašně prostě poznat. To znamená to, nejlepší marketing může být to, když opravdu vy to máte finančně vyřešený nebo minimálně to máte dobře naplánovaný a jde z vás takovej ten klid, že prostě ten biznis jako nepotřebujete udělat nebo ne hned. A to je nejlepší podle mě jako prodejní dovednost, to, že vlastně nepotřebuji prodávat. Že ti lidi to vycítí, lidi chtějí kupovat, nechtějí, aby jim bylo prodáváno. Tak to je.
Tohle, co popisuješ, je za mě strašně důležitý a i se to snažím ty klienty učit a vím, že to není, do značné míry je to přesně o tom, co ty říkáš, že si ten biznis dokážeš postavit tak, aby si tu nouzi neměl, aby si se měl o co opřít, aby ti ten biznis prostě fungoval dlouhodobě a stál na pevných základech. Současně ale vím, že je to i o nějaký vnitřní práci, že tohle ten stav je dobrý cítit i ve chvíli, kdy možná ten biznis ve skutečnosti potřebuješ uzavřít, kdy prostě se ti třeba tolik nedaří, nebo potřebuješ do něčeho zainvestovat, nebo je to fakt zajímavý super klient, který ho opravdu chceš uzavřít. Zajímá mě tedy, jestli jsi v průběhu toho podnikání pracoval i nějak na té hlavě, protože ty hodně mluvíš o těch penězích, revenue streamech, marketingu, takových těch jako hard skills, ale zajímají mě i ty soft skills, i ta hlava. Pracoval jsi nějak s tím? Za mě je to třeba hodně důležitý. Mě to posunulo hodně.
Přesně tak. Já jsem strašně rád, že to říkáš, protože nepadlo to tady a je to vlastně, bych řekl, alfa omega všeho, protože tam to začíná prostě v té hlavě. Takže samozřejmě osobní rozvoj a pracovat na sebe po té mentálně psychické stránce je extrémně důležitý. A já samozřejmě vnímám to, že každý rok další jsem prostě zkušenější, moudřejší a ten biznis pak samozřejmě jde líp i díky tomu, jo, protože člověk takový jako vyrovnanější nabrá ty zkušenosti. Takže samozřejmě je potřeba na sobě pracovat po té osobnostní stránce úplně stejně, ne-li víc, jako na té marketingové, lomeno reklamní a odborné. Vy to samozřejmě musíte mít nějak jako sladěný, protože potřebujete samozřejmě, nesmíte zaspat v tom svým oboru odborně, že jo, to by byla jako katastrofa. Zároveň potřebujete průběžně dělat vlastně ten marketing, aby, jak jsem říkal, bylo o vás vidět, slyšet, protože v momentě, kdy přestanete, tak to vaše místo zaplní 10 dalších lidí, to tak je. ale nad tím vším prostě je jako taková ta páteř toho všeho, taky samozřejmě prostě to, ten osobní rozvoj a práce s tou hlavou. Takže bez pochyby...
Tak jak jsi s ní pracoval ty, Marku, konkrétně? Co třeba byly nějaké tvoje výzvy, které jsi si z hlediska, jak se říká moderně, mindsetu musel vyřešit?
No tak je to o nějakém samovzdělávání, takže prostě, že jo, knížky, různý semináře, kurzy. Vždycky to u mě bylo o samostudiu, nebo jsem jako v nějakém programu nikdy, nebo jednou, to bylo ještě v rámci té původně finančně poradenské firmy, že nám zaplatili nějaký rozvojový program, ale jako sám spíš si to řeším jako po sebe, ose. A je to o tom prostě vytvořit si, je to těžký říct, jako, ale nějakou tu vnitřní prostě sílu, stabilitu.
Takže to nějaký zdravý sebevědomí, nebo
něco takového? Jo, určitě. Jako pracovat hodně s tím svým jako nitrem, jo. Myslím si, že jak Petr Ludvík třeba v konci prokrastinace v té knížce jednou mluvil o tom, dějte si ty zkusky sám se sebou, že to tak není úplně blbej nápad, protože my samozřejmě v průběhu dne nás napadají různý věci a občas vedeme nějaký vnitřní jako dialogy, ale možná, že prostě když si to dám do kalendáře, že si prostě pak jako zavřu někde nebo půjdu třeba do kavárny, dám si to kafe, ale půjdu tam sám a teďka vlastně budu offline a budu jako přemýšlet a vést nějaký disputace sám se sebou, tak se dostanu, pokud to trvá, že jo, to není jako hnedka, ale třeba po nějakých, já nevím, 10-15 minutách, začnu jít jako poměrně hluboko, ale potřebuji být jako v tom soustředění a dokážu se dostat na nějaké věci, které mě třeba trápí a zjistím, že spoustu těch věcí jsem schopen si prostě vyřešit sám, jenom tomu dát tu správnou optiku, ale tu nedostanu, dokud se nedostanu hodně hluboko v těch věcech. Takže dělat si takový jako sebekoučování na nějaké pravidelné bázi si myslím, že může být ta cesta, protože já se vrátím k tomu, co jsem říkal už dneska jednou. Jo? Ti lidi z vás, ti zákazníci, klienti z vás musí cítit prostě silnou osobnost a potom za váma jdou. A jsou jako lidi dneska, kolegové, hodně třeba mladí, kteří mají lepší mnohé marketing dneska než já, jdou prostě LinkedIn, strašně do toho šlapou, odborně jsou na tom stejně, mají prostě tyhle ty věci, ale nemají tam jakoby nějakou tu vyzrálost, ty zkušenosti. A nemyslím jenom odborný, jako zkušenosti na trhu, které jsou nepřenosné, ale myslím i jako lidský, jo, a ti lidi to z vás prostě pocítí, že si s váma chtějí povídat, chtějí vás poslouchat a nebo ne. A pokud to člověk nebude mít jako hlavy srovnaný a nebude sám za sebou srovnaný, tak i tohle na nějaké nonverbální úrovni prostě je cítit. A asi to tomu biznisu úplně nepomáhá.
Já jsem svůj mentoring a celkově nějaký můj biznis probíral s řadou lidí. Pamatuju si na jednu situaci, kdy jsem to probíral s jedním velmi úspěšným miliardářem českým, což je za mě asi jeden z, jako, z nejracionálnějších lidí, který jsem kdy poznal. Jo? Témata jako self-help a osobní rozvoj a mindset a podobně, to si myslím, že kdybych před ním zmínil, tak mě vyhodí z okna. A já jsem s ním právě probíral, jak postavit co nejlepší business mentoring a jak podnikatelům opravdu co nejvíc pomoct a dal mi spoustu zkušeností, typů a podobně, jak to udělat co nejlíp. A jeden z nich, čímž mě právě překvapil, bylo právě to být zajímavou osobností. Osobností, ke který vlastně ty ostatní lidé, ti klienti, ti podnikatelé můžou nějakým způsobem zhlížet. A to neznamená být nejúspěšnější, nejbohatší na světě a podobně, ale být zajímavou osobností. Co je podle tebe, Marku, tohle? Co to je ta zajímavá osobnost ve tvém oboru?
No, jednak ten příběh, který jsem tady řekl na začátku, tak dodává prostě ty zkušenosti a to, že si to člověk chce poslechnout a vidí, ten člověk s něčím prošel. A samozřejmě i to v mém oboru, když budu konkrétní, tak to, že nejsem teoretik, ale to, že já vlastně dneska už se dokonce bych řekl přesouvám, už to je tak 60-40, jako spíš do toho investora, než toho podnikatele, advisera. Na momentě, kdy vlastně já žiju to, co vlastně radím, a ti klienti to vidí prostě, ví, že chodím na setkání realitních pronajímatelů, že chodím na různé konference a tak, takže vlastně sám mám ty zkušenosti na vlastním portfoliu, ať už realitním nebo akciovým, nebo private equity, tak v rámci toho vidí, že nejste ten teoretik, jo, a v momentě, jak jsem říkal teďka před chvíli, když přijde nějaký kluk, který je mu třeba 27, nabušený jak blázen odborně, prostě vypadá skvěle, mám výborný marketing, ale nemá to odžitý a sám, asi je to logický, protože asi pokud neprodáte prostě nějaký startup, který zažijete ve 20 a 25 a střelíte Google, tak ani nemůžete mít jako ten kapitál v 26, to dává smysl. Takže samozřejmě ten věk s tímhle jako určitě hraje roli a oni to zase dohání tu energii, protože ta energie samozřejmě už, když mám skoro 40, tak už je méně, než mám o 25, tak je. Takže oni to zase doženou tou pílí, že fakt jako dělají těch 12 hodin denně, ale jako v rámci tohohle oboru ti lidi fakt jako chtějí mít ty zkušenosti a na začátku to nebylo jako lehký, jo, když prostě jste byli mladí a bylo to na vás vidět a pořád platí to, že hlavně třeba starší generace, prostě ty finance jsou takový konzervativní, to znamená, chodí do té banky, že jo, chtějí tam vidět jako tu banku, tu kamennou budovu, tu instituci, tu stabilitu, že jo, a tak dále. A platí ještě jedna věc, a do toho taky ještě musím zestárnout, tak v tom našem oboru platí, že největší vlastně jako důvěryhodnost se dodává těma šedinama. Ten šedý vlas řekne,
jsou
jo,
obory, kde to hraje ve prospěch toho podnikatele, ano.
Ten pán, který má ty šediny, tak on už je na trzích 30 let, ježišmarady, ten už to zažil, ten má zkušenosti, tak tomu budu věřit prostě, jo. A s tím jsem se právě potkával na začátku, vlastně, když jsem si absolvoval ten kurz, o kterým jsem mluvil, tak to mě vlastně bylo 30, 31. A pak jsem byl třeba v nějakém výběrku a tam byl prostě nějaký bankéř, který dělal třeba bankéře, nevím, nějaké bance, a pak se vydal na solovou dráhu, jo, taky vlastně freelancer. A on mohl říct, já jsem dělal 20 let bance, jo, a já jsem tohle říct nemohl. A já jsem věděl, že ten pán dokonce jako spohodlněl s věkem, takže on jako jel hodně na věci, které se naučil třeba před těma 20-15 lety a už třeba nedokázal absolvovat nebo absorbovat, tak, to je správné slovo, některé ty novější věci, jako jsou třeba ETF nebo krypto, jo? To vůbec jako nebyl schopen řešit. A já jsem viděl, že mám lepší znalosti, technicky a aktuálnější, a neměl jsem ty zkušenosti, jo? A bylo to prostě vidět. A ti klienti tehdy, na moje tehdejší poměry by byli velcí, hodně velcí, možná největší, tak si vybrali toho pána, který mě ty zkušenosti z té banky. A vlastně v tom našem oboru, a podobně to je třeba i vlastně, bych řekl, ve vědě, nebo v učitelství.
Nebo třeba vlastně, v lékařství.
No, tak. Kde vlastně ty zkušenosti vám přidávají tu hodnotu na tom trhu práce. Hmm. Čím díl to děláte, tak tím máte ty zkušenosti. Naopak třeba v IT, že jo, programátoři, mám klienty, kteří jsou třeba jim 40, 45 a říkají, že už některé ty programovací jazyky jako dneska nejsou schopni se naučit prostě. Protože už
a druhou stranu dá se to hacknout, tak aby naopak to, že seš mladší, tak může být tvoje výhoda, mimo jiné z mých zkušeností, i co takhle vidím u různých klientů, tak je to obrovská motivace pracovat na sobě a mít tu přidanou hodnotu pro ty klienty co největší, prostě jinými slovy mít výsledky.
Jo, a tady se vrátím k tomu mindsetu a k těm jako sebe poznávacím věcem. To je o tom přístupu prostě, že jo? Že buď jsem pasivní hráč v tom světě, nebo pasivní hráč svého života a prostě čekám, co se děje a v horším případě na to jenom nadávám a mám vlastně apatii a rezignuju. V tom lepším případě se s tím snažím něco dělat, ale jsem v reaktivním módu, to znamená, že vlastně něco se stane zvenčí a já na to reaguju aspoň nějak a tím pádem se snažím jako držet, i když i to podle mě nejde do budoucna a dlouhodobě, teda jsem chtěl říct. A pak ta důležitější rovina je být té aktivní roli, to znamená být tím aktivním určovatelem, hybatelem toho svého života. A to je ten mindset, jo. To znamená, že netrápit se věcma, které neovlivním, nesledovat nějak třeba prostě média, soustředit se na sebe, na to, co můžu udělat, ty o tom taky často prostě píšeš, nekoukat na LinkedIny, jsou to vytuněný profily, ti lidi velmi často prostě nemají tak super životy a soustředit se prostě na sebe, na to, co můžu ovlivnit, tu energii posílám tam, kde ji jako můžu posílat a nesnažit se prostě ovlivnit, co nemůžu, jo. Mě ještě napadlo, já jsem byl teďka na jedné konferenci a tam byl jako vlastně keynote speaker Leoš Mareš, tak jsem si říkal, ty vole, co to bude, ne? Ale on jako strašně zmoudřel a mluvil hrozně jako chytře, už je to taky starý chlap a on tam právě říkal, že ten život, že je ta trojnožka, prostě kariéra, zdraví a vztahy a tam, kam tu energii pošleš, tak tam se to prostě projeví, ale není možný neuspět, pokud tu energii tomu dáme. A teďka samozřejmě je ta otázka, že pokud prostě sleduju okolí a nezaměřuju se na sebe a tu energii vyplýtvávám do okolí, tak samozřejmě mě pak chybí. A já jako vždycky jsem se věnoval prostě sám sobě a to je může být jako odpověď. Ve smyslu toho, co můžu ovlivnit a co neovlivnit, tak to prostě nechám bejt a vůbec to na sebe nenechám nějak působit. Tady ten jako aktivní mindset je naprosto klíčová věc, aby člověk prostě v biznise uspěl. A snažit se hledat řešení. Jo? Když přijde nějaký průser, tak nad ním ne vždycky se daří, samozřejmě všechno pochopitelně. Tak když to přijde, tak jako nebrečím, ale prostě hodím se dobře. První věc, přijmout situaci, uklidnit se, prostě se to stalo. A teďka snažím se přijít na to, co s tím udělám, co s tím můžu udělat. Pokud nic, tak to prostě nechám bejt a jdu dál prostě. Pokud to můžu nějak spravit, zlepšit, tak se snažím přijít na to, jak to vlastně vyřešit. A v momentě, kdy máte ten aktivní přístup, tak jako téměř všechny věci mají nějaké řešení. Ale pokud máte ten poraženecký přístup, tak to řešení vás ani nenapadne. Tak to je.
Mně se dá... téma Leoš Mareš je obrovský. O tom se dá mluvit dlouho. To, co mě na Leošovi přijde... pro mě osobně nejinspirativnější, je kolikrát v životě on dokázal vybudovat něco od nuly. Ať už to na začátku bylo, že tamhle někde v klubech něco hrál, pak to byl ten chlap v tom kožichu, pak prostě x dalších kariér, najednou prostě si pamatuju obrovská kampaň na Blažka, kde jsme ho najednou viděli úplně prostě v jiném oblečení, v jiném stylu, pak prostě snad největší Instagram v Česku, potom prostě x dalších věcí, tamhle O2 Arena, pak biznis, že prostě ty O2 Areny pomáhal vyprodávat dalším interpretům. Já nevím, co všechno dalšího on vlastně dělá. A je na tom neuvěřitelný to, jak on dokáže neustále hledat ty nové příležitosti a vybudovat na tom jako brutálně úspěšný biznis. A mě zajímá, protože tobě se tohleto povedlo do nějaký míry několikrát taky, zmiňoval si tady ten web, kde si dosáhnul nějaký úspěchu, pak si z toho odešel, přišlo období těch pojistek a toho finančního poradenství, pak přišlo to, co děláš dneska, privátní investiční poradenství a tak dále, do toho, že ho sám investuješ a podobně. Jak se tohleto dělá? Pojďme na závěr dát našim posluchačům nějaký tipy, pokud jsou v tomhletom bodě, kdy možná už vyrostli do nějaké velikosti. A teď je tady ten prostor pro to jít dál, což mi přijde právě, že hodně lidí už nenajde. To podle mě odlišuje lidi, jako seš ty, lidi, jako je Leoš Mareš, že i když možná naplňuje nějaký potenciál v nějaké oblasti, a teď to nemusí být potenciál ve smyslu, ten obor zaniká, ten obor už tam není místo a tak dále, ale už to prostě toho člověka třeba nemusí bavit, nemusí ho to naplňovat, nebo už to nechce dělat. Tak ale prostě jdou do něčeho dalšího, vidí nějakou další příležitost. Zajímá mě, jak se to dělá, co bys doporučil posluchačům?
Jo, to je super, super věc, že to říkáš, protože prostě pořád jako mít otevřený oči a mít ten růstový mindset, ale tím říct to, vlastně nezdětkovatět i v tom biznise a pořád vlastně se dívat, co se děje a vidět, pořád třeba přemýšlím, jak uchopit AIko, já si samozřejmě pracuji na té normální bázi, ale myslím si, že tam je prostor ještě pro nějaký game changer i jako biznisový, jenom jsem na něj ještě nepřišel, jak to vlastně dostat ke mně, do toho mýho oboru, ale to, že nad tím vůbec pořád přemýšlím, že mi to šrotuje a prostě cítím tam tu příležitost, prostě díváte se kolem sebe a najednou tam přijde ten feeling, že tady může něco vzniknout. A tady těm pocitům vlastně naslouchat. jak jsi dobře řekl u toho Leoše, tak vlastně on, že jo, dělal vlastně značku pro jiný dlouho, no a pak přišel Instagram a udělal značku sám ze sebe, že jo, protože najednou přišla technologie a platforma, která mu to umožňovala, on v tom viděl tu příležitost, no tak ji prostě využil, že jo. A tak, jak říká přesně tak, jako on tady podle mě za 5-10 let zase přijde s nějakou inovací, jako vlastně, jo, v tomhle. Protože on takový prostě je a já věřím, že taky, trošku jsem. A vždycky to má stejný vlastně koncept, vlastně vybudovat jako nějaký systém, který přináší opakovaný příjmy. To byla ta inzerce na tom webu, na tom hudebním, kde vlastně ti inzerenti opakovaně, že ty kampaně vlastně platili. Bylo to u těch pojistek, kde ti lidi vlastně každý rok si platí tu pojistku, já jsem z toho měl nějakou provizi. Teď je to vlastně budování toho management fee vlastně z toho klientského kmene, z toho portfolia. A vlastně už po třetí já jsem aplikoval stejný vzorec. To znamená, že já jsem nikdy nebyl jako obchodník ve smyslu toho, že chci dělat jako pořád nový akvizice. Já jsem i jako typologicky spíš to, že se snažím jako vytvářet nějaký systémy právě v tomhle duchu. A tak, jak říkám, tak teďka vlastně ty tam i vidíš, že tam je vzorec. Prostě tady ve třech biznisech jsem udělal to stejný a vždycky to bylo funkční. A na začátku, kdyby vlastně nebyla ta krize, tak bych to dělal možná doteď, kdo ví, že jo. Ale jako fungovalo to ty tři roky, jo, než přišla ta světová krize. To znamená, že inovace třeba může být to, že jsem teď zařadil ty investiční byty s tou zajištěnou správou pro klienty a mám to nachystaný jako balíček, ne že si musím něco hledat, ale mám tady vyloženě prostě nachystaný investiční byty s zajištěným nájmem a tak dále. A je to nějaká jako inovace, upgrade, který patří do portfolia a já jsem schopen přidat jakoby novou službu do toho, ale zároveň to není, že bych dělal jako něco úplně jiného. Je tam ta logika, která spolu souvisí. Takže možná toto by mohla být odpověď. Nesnažit se jako dělat čtyři různé věci, protože to nejde, ale snažit se jako inovovat ten jádrový biznis a přidat tam třeba nějakou doplňkovou službu. Jo, i třeba u tebe, že jo, vlastně to bylo to předplatný, že jo, tady na to premium, prostě dělám normálně podcasty a pak teďka premium, máš mentoring, klub a tak dále, ale pořád je to ten Jirka a je zatím vlastně ta jedna esence vzdělávání podnikatelů. Akorát jsou to různý formáty. To znamená možná, ano, to může být odpověď, hrát si třeba s těma formátama a třeba udělat nějaký taky online kurz nebo nevím, něco takového, ale snažit se vlastně přemýšlet nad tím, jak to dělám a co bych mohl přidat, aby to ale zase jako nebylo něco jiného, kdyby štěpl pozornost, ale kdybych mohl inovovat a udělat nějaký upgrade té své základní služby, kterou dělám. Prostě nad tím pořád přemýšlet, jo. Pokud ustrnu mentálně, myšlenkově, tak mě nic nenapadne. Pokud mám to aktivní přemýšlení, tak něco vás jako rozhodně napadne, tomu věřím.
Je to tak, ty jsi tam zmínil to slovo vzorce, za mě schopnost vidět ty vzorce, rozpoznávat je, učit se z nich, a vůbec jako chápat, co ty vzorce jsou a jak fungují, je neskutečně důležitý. A je to taky téma třeba pro nějaký náš další podcast. Marku, pro tohle jsou chvíli, já ti děkuju a ať se ti v podnikání daří. Měj se hezky, ahoj.
Taky mistrko, ahoj.